Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх в ефірі програми «Бюро судової інформації». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. Медійна ініціатива «За права людини» підготувала великий звіт «Право на правду. Висвітлення судових процесів, пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні». Нещодавно відбулася експертна дискусія, чому ми так мало знаємо про судові процеси, пов'язані з війною в Україні. І у рамках цієї дискусії учасники обговорили питання, що ставили перед собою автори звіту. Наприклад, чому так мало медіа пишуть про судові процеси в Україні, що заважає ЗМІ і громадськості отримувати доступ до інформації про судові процеси, чи забезпечуються стандарти справедливого правосуддя, чи може вага та значення публічності цих судових процесів не такі вже і важливі в контексті подолання наслідків війни. Отже, в студії у нас Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Отже, от чому так небагато справ привертають увагу ЗМІ, от саме пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні? Чи, можливо, це тільки моя уява, і насправді журналістам це цікаво?
Ну, власне, про це і весь наш звіт, який називається «Право на правду. Висвітлення судових процесів, пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні». І ми, власне, і почали його писати через те, що нам було незрозуміло, чому ми намагаємося весь час донести до медіа, до журналістів, що це дуже важливі судові процеси, вони мають історичне значення для України, але вони проходять повз увагу суспільства. І, власне, через це ми і почали писати цей звіт. Тому що в 16-му році, коли ми починали відстежувати ці процеси, ми побачили, да, весь цей об'єм і зрозуміли, що, ну, це має бути цікаво журналістам. Вони можуть не бачити їх, але якщо ми покажемо, вони зацікавляться і будуть висвітлювати. І ми почали розсилати по журналістах розклади судових засідань. Ми робили спеціальні зустрічі, ми пояснювали, ходили по таких ефірах. Але, ну, на жаль, це не стало, да, там, якимось системним висвітленням, за винятком окремих судових процесів, які були резонансні, як, скажімо, по Кирилу Вишинському, які, знову-таки, висвітлювався дуже ситуативно, тільки коли йшла мова там про обмін або ще щось. Ну, власне, жоден процес не був висвітлений повноцінно. І тоді ми поставили перед собою питання, власне, чому? Що заважає журналістам висвітлювати ці процеси? І ми протягом року працювали над цим звітом, ми самі їздили в суди, моніторили, ми писали запити, ми проводили глибинні інтерв'ю і фокус-групи з експертами, з редакторами центральних телеканалів, продюсерами новин. З одним питанням, що вам заважає, власне, висвітлювати ці процеси? І ми прийшли до висновку, в принципі, ми і підозрювали, тому що самі з цим стикаємось. Це, власне, організація цих судових процесів. Дуже часто немає достатньо інформації від судової адміністрації, від самих судів, від прес-служб. Дуже часто ці судові процеси відбуваються у віддалених судах. І тут проблема з логістикою. І, власне, коли ти витрачаєш стільки часу і ресурсу, а потім з'ясовується, що судове засідання не відбудеться, і ти даремно їхав, а в нашому випадку, ну, це було десь близько 50% таких засідань, які не відбувалися, то, ну, ясно, що на якийсь другий чи третій раз ти перестаєш цікавитися цим. Ще одна величезна проблема полягає в тому, що багато цих судових процесів відбуваються in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого, так звані заочні судові провадження. Для особливо телеканалів це важливо, тому що потрібна картинка. Якщо журналіст не може з суду привезти якусь гарну картинку, придумати, як це все ілюструвати, то зрозуміло, що йому редактори не дають такого завдання. Ну і те, що ці справи дуже сильно затягуються. Для того, щоб написати про одне лише судове провадження, потрібно роками за ним стежити. І, наприклад, та сама справа Єфремова, яка відбувалася у віддаленому Старобільському суді, вона досі триває, і до того, як йому змінили запобіжний захід на домашній арешт, вона тривала 3 роки. За цих 3 роки було тільки 2 репортажі з цього судового засідання, ну, які плюс-мінус віддзеркалювали те, що відбувається у судовому процесі. Хоча здавалося б, ну, це має бути резонансна справа, все-таки один з керівників держави того часу, один з політичних лідерів, який має дуже серйозні обвинувачення. Ну, і причому ця справа транслювалася в онлайн. Є така можливість на сайті судової влади. Найбільш резонансні судові засідання транслюються, і ми можемо спостерігати за відео. Але, на превеликий жаль, на справу Єфремова звернули увагу тільки тоді, коли вже Київський апеляційний суд змінив йому запобіжний захід, і тоді всі медіа про це написали, не згадавши, що відбувалося у судовому процесі, навіть не пояснивши своїм читачам-глядачам, чому зміну запобіжного заходу йому рішення це виносить Київський апеляційний суд. Хоча насправді розглядав вже Старобільський суд Луганської області. Тобто все це дуже складно, і через те, що практично, ну, за невеликим винятком, ніхто з медіа не відстежує повноцінно, системно ці процеси, це створює, ну, таке відчуття у громадян, у нашого суспільства хаосу. Ну, власне, воно певною мірою віддзеркалює те, що відбувається. Адже в 2014-2015 році всі ці провадження, пов'язані з конфліктом, відкривалися за дуже різною кваліфікацією. Від посягання на територіальну цілісність до порушення законів і звичаїв війни. Це, ну, як мінімум, ми нарахували, як мінімум 10 статей Кримінального кодексу, за яким кваліфікувалися всі ці злочини. І це теж дуже часто навіть самі прокурори не можуть пояснити цю кваліфікацію. Ну, вона, очевидно, залежить від органу досудового розслідування. Розслідували всі, і поліція, і СБУ, і прокуратура, коли ще мала функцію слідства. Дуже часто суд не комунікує, не пояснює свої рішення. І навіть форма, у якій суд пояснює свої рішення, ну, вона дуже заскладна. Це просто набір якихось статей, посилань на рішення Європейського суду, якась суха канцелярська мова, яка, ну, не роз'яснює, чому суд прийшов до такого рішення.
І тільки тому, якщо вона є, наприклад, да, і суди переносяться, тому що немає часто, да, цих обвинувачених, на жаль. Угу. І це теж з цим були проблеми. А чи власники телеканалів, от, чи змогли ви дослідити у своєму дослідженні, впливають на рішення, чи треба висвітлювати те чи інше судове засідання, чи ні?
Про це нам насправді говорили у наших фокус-групах редактори телеканалів і продюсери новин, що правда, власники, оскільки більшість медіа в Україні є, особливо центральних телеканалів, вони є олігархічними, і дуже багато залежить від політики та телеканалу. Деякі журналісти нам говорили про те, що ставлення до цих судових процесів дуже поляризоване. Тут або один наратив, коли це суперпатріотично, і тоді там медіа дуже часто порушують презумпцію невинуватості, говорять про ще до рішення суду, говорять, що це там затриманий, наприклад, сепаратист, злочинець, бойовик і так далі. Це з одного боку. Інший наратив з таких медіа, як, скажімо, Страна.UA, 112-й телеканал News One, які очевидно і дуже явно підтримують сепаратизм в Україні, і у них своя позиція. Насправді, незалежних медіа дуже небагато, тим більше тих, які спеціалізуються на висвітленні судових процесів. Ну, от Громадське радіо – одне із таких медіа, яке принаймні приділяє увагу тому, що відбувається. Ми ще писали про «Грати» нещодавно, видання, яке з'явилося. «Судовий репортер» – це такі спеціалізовані видання. Що, якщо говорити про загальні суспільно-політичні телеканали, медіа, то, на превеликий жаль, це дуже ситуативне висвітлення. І так, на превеликий жаль, це вплив політики телеканалу. Окрім іншого, окрім тих причин, про які я казала, що це відсутність картинки, дуже велика затратність. І ще один момент важливий – це компетентність журналістів. Тому що, і про це говорять наші експерти, журналісту, який пише про все, дуже важко в'їхати та в тему злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом. Ну, це і вміння користуватися судовими реєстрами, і розуміння кримінального кодексу, якісь мінімальні знання з міжнародного гуманітарного права. Ну, це справді дуже складна тема. І тут одна з рекомендацій, яку ми висловлюємо в нашому звіті, це, звичайно, підвищення рівня кваліфікації журналістів, тренінги для журналістів спеціальні. Ну, тут має бути така двостороння, знаєте, рух двосторонній, тому що повинні бути громадські організації, які готові такі тренінги забезпечувати, і повинні бути журналісти, які готові витратити свій час на підвищення своєї кваліфікації.
І займатися цим, а ми бачимо, що судова журналістика наразі, на жаль, вона не дуже популярна серед медіа. А чому ці процеси важливо висвітлювати, і чому цей рівень публічності повинен існувати взагалі?
Власне, сьогодні на презентації цього звіту Роман Романов, директор програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду відродження, програми, яка підтримала, власне, наш цей проєкт, говорив про те, що справа в тому, що тут в цих судових процесах потерпілими є всі громадяни України. Потерпілою є держава Україна. Це злочини проти нашої держави. І, власне, ось це ми так і назвали звіт «Право на правду». «Право на правду» – це один з елементів перехідного правосуддя. Тобто постконфліктного вирішення ситуації. І це важливо і для тих потерпілих, які, власне, якимось чином постраждали від злочинів, пов'язаних з конфліктом, то вони повинні отримувати сатисфакцію і розуміти, що правосуддя відбулося, що справедливості досягнуто, і хоча б заочно ці люди, які вчиняли злочини проти них, визнані винними. Це дуже важливо для всього суспільства, для того, щоб розуміти, що ж, власне, відбулося, яким чином розпочалася війна в Україні. Хто організатори, хто виконавці, хто замовники. Такі умовні, вже тепер популярні терміни вживаю, але насправді, відстежуючи всі ці процеси, ми можемо скласти ось цю мозаїку, в цей пазл, як насправді розпочалася війна, як вона продовжувалася, і, на превеликий жаль, вона ще триває, тому що відбувається зараз.
В ефірі Громадського радіо спілкуємося з Ольгою Решетиловою, координаторкою медійної ініціативи «За права людини».
Бюро судової інформації на Громадському радіо.
От за багато років, які медійна ініціатива «За права людини» висвітлює ці процеси, от ви можете згадати зараз, що саме вам довелося знайти якусь інформацію під час судових засідань, яка от якраз і показала, що відбувається насправді, або вам, наприклад, вдалося показати, що суд приховує якусь інформацію, яку треба висвітлювати?
Насправді, у нас найчастіше так ми висловлюємо претензії до судів, але ми сьогодні говорили про те, що претензії, в принципі, є до всіх сторін, які в тій чи іншій мірі або затягують судові процеси, і, наприклад, деякі адвокати вже досягли рівня магістрів в затягуванні судових процесів, особливо це те, що стосується громадян Російської Федерації і обвинувачених у злочинах проти України, і деякі адвокати просто тягли час до обміну. Там Валентин Рибін навіть приковував себе наручниками у залі судових засідань. Тобто різні способи, тому претензії не лише до судів. Що стосується того, що нам вдалося з'ясувати, були дуже різні справи, їх десятки, які ми відстежували. Мені пригадалося, наприклад, це справа Віктора Агеєва, російського військовослужбовця, затриманого прямо в бою, якого нам позиціонували як саме кадрового російського військовослужбовця. І коли я збиралася їхати в Новоайдарський суд Луганської області на слухання по ньому, я зв'язалася з суддею, з головою Новоайдарського суду, паном Лоботюком, і він каже: ви знаєте, у мене є острах, тому що публічно скрізь прозвучало, що Віктор Агеєв – це кадровий російський військовослужбовець. Тоді Ірина Геращенко робила заяви про те, що це, власне, докази для ГАГ і так далі, те, що у нас наші політики дуже люблять говорити. Але насправді у матеріалах справи, у обвинувальному акті, який був переданий прокуратурою, жодної згадки про те, що він кадровий військовослужбовець, не було. І його судили як звичайного терориста-найманця, просто громадянина Російської Федерації. І суд переживав, що це на них буде впаде та гнів суспільний. А от голова суду намагався підкреслити, що ми лише майданчик для розгляду, які факти нам нададуть сторони, ті ми і будемо розглядати. І прокуратура не надала доказів того, що Віктор Агеєв кадровий російський військовий. Або, наприклад, я пам'ятаю ситуацію з Миколою Казіциним, казаком, пам'ятаєте, який тероризував Луганську область, його банда протягом там початку 2014 року. Я знаю, що правозахисники задокументували понад 40 потерпілих від банди Казіцина. І, ну, це така дуже відома історія. Я особисто знаю людей, які перебували у нього в полоні. І тому я звернула увагу на цей судовий процес, коли ще тоді тодішній військовий прокурор Анатолій Матіос у себе на фейсбучній сторінці опублікував так пафосно інформацію про те, що прокуратура направила Казіцину на його московський на його московську адресу повідомлення про підозру. Що це претендент на суд в Гаазі, як завжди. Ну і ми, чесно кажучи, зраділи, тому що так, це є ватажок, один з лідерів бойовиків, явно засланий в Луганську область Російською Федерацією. І очевидно, ну принаймні в національних судах ми точно можемо це довести. Ми поїхали на цей суд в Лисичанськ. Як з'ясувалося, в обвинувальному акті по Казіцину є лише 4 потерпілих. Це волонтери, які були захоплені в полон. Ми тоді почали обдзвонювати інших потерпілих, яких документували правозахисники. Наприклад, полковник Генерального штабу, який знаходився у нього в полоні понад місяць і піддавався катуваннями, навіть жодного разу не був допитаний прокуратурою. А справа в суді і іншого шансу притягти того самого Казіцина по цих статтях до відповідальності в національних судах у нас уже не буде. А ці люди вийшли, тобто інші потерпілі та, по цій справі, які мали би бути потерпілими, вони виявилися за бортом правосуддя фактично. Та сама історія, наприклад, з фондом «Ізоляція». Це така гучна справа. «Ізоляція» – це зараз така секретна тюрма в Донецьку, де люди полонені піддаються катуванням і нелюдському поводженню. А, власне, сам фонд «Ізоляція» після захоплення його приміщення і території виїхав, він зараз знаходиться в Києві. І вони вже певний час вимагають від прокуратури і суду визнати їх потерпілими у провадженні проти тодішнього голови ЦВК, вилетіло з голови прізвище, який нібито був одним з організаторів захоплення, власне, ізоляції. І він в 19-му році він був затриманий. І зараз теж затягується процес по ньому. Є різні версії, чому затягується. Нібито СБУ ще з ним працює, щоб він надав якісь докази додаткові, а він не йде на співпрацю. Ну, поки що не зрозуміло. Але тільки звернувшись, ми, медійна ініціатива «За права людини», звернулися до Офісу генерального прокурора і до заступника генерального прокурора Мамедова, який курує ці справи, пов'язані з конфліктом, для того, щоб провести зустріч з потерпілими з ізоляцією, яка вже приводить сама свідків і каже, ось ці свідки, які бачили, як захоплювався цей завод і територія фонду «Ізоляція», ось відбувалося таке і таке. І насправді, останнім часом, десь починаючи з осені, після того, як був спеціальний департамент, створений в Офісі генерального прокурора для нагляду за розслідуванням злочинів, пов'язаних з конфліктом, ми бачимо прогрес у взаємодії прокуратури з громадянським суспільством, з медіа. Ну, все-таки вони йдуть на зустріч. І от ця зустріч, яка відбулася з потерпілими з ізоляції в генеральній прокуратурі, це вже свідчить про те, що якийсь взаємозв'язок відбувається, і ми бачимо про намагання систематизувати всі ці справи, всі ці кримінальні провадження, які ще навіть не передані до суду, а їх є тисячі просто цих кримінальних проваджень і епізодів по війні.
Але вони зараз не систематизовані, і ми не можемо зараз вимагати у прокуратури інформацію про кількість умовно цих справ?
На жаль, ні. Зараз там взагалі відбувається перекваліфікація, тому що вони намагаються адаптувати ці провадження до норм міжнародного гуманітарного права, а найближча стаття в нашому кримінальному кодексі це 438-ма порушення законів і звичаїв війни. Вона найбільш відповідає, хоча є нюанси, нормам міжнародного гуманітарного права, і зараз вони намагаються перекваліфікувати всі ці злочини, щоб вони відповідали, да, порушенням чи воєнним злочинам, скажімо так. Ось одне з питань, яке ми ставили у цьому звіті, власне, воно перше і перше у наших висновках, це взагалі введення обліку і статистики цих справ. Насправді це дуже важлива річ, і ми після того, як написали запити у 9 обласних прокуратур, тільки від 7 ми насправді отримали відповіді, про кількість взагалі цих кримінальних проваджень, скільки їх є, скільки передано до суду, скільки вже отримали вироків, ми з'ясували, що окремий облік по злочинах, пов'язаних з конфліктом, не ведеться взагалі. І один з експертів нашого звіту, Роман Мартиновський, говорить про те, що це є великою проблемою, тому що рано чи пізно вони можуть не збігтися. Кількість вчинених злочинів і кількість вироків у суді, кількість кримінальних проваджень будуть різними, і це дасть підстави суспільству питати, а що, власне, відбулося? А чи насправді ви все розслідували? А чи нічого ви не приховували? І відсутність такої інформації – це, власне, привід для маніпуляцій, привід для підозр якихось і, думок, да, що від нас, очевидно, влада і правоохоронні органи, і суди щось приховують.
Але іноді, коли спостерігаєш за судовим процесом, бачиш, що нібито деяким прокурорам насправді можливо, не цікаво, можливо, навіть журналістам здається, що типу заказ, тому що настільки, да, процесуальні норми не виконуються прокуратурою. Це пов'язане, це системне явище, на вашу думку, чи це пов'язане з окремими прокурорами і окремими там людськими якостями окремих людей?
Мені здається, це пов'язано з компетенціями, кваліфікацією, да, окремих прокурорів і з неувагою суспільства до цих справ. Тому що якщо до процесу прикута увага, як би там не було, а прокуратура все-таки намагається дотримуватися норм і розуміє, що це все стане явним. Коли на судовий процес не приходить жоден спостерігач, жоден вільний слухач і журналіст, вони там роблять, що хочуть. Я пам'ятаю історію, коли я приїхала 4 січня, це було, тобто 3-го я вже була в дорозі, в Покровськ Донецької області на суд по Ігорю Кімаковському, громадянину Росії, який вже обміняний, знаходиться в Росії. Він на той момент уже 3 роки перебував в СІЗО, і його судовий процес дуже сильно затягувався. Я їхала цілу ніч після свят, тому що для мене це було дуже важливо побачити, як це все там відбувається. На першу годину дня, як зараз пам'ятаю, було заплановано судове засідання, я приїхала десь за півгодини, підходжу до секретаря, питаю, а де відбудеться судове засідання. Вони так розгублено на мене дивляться і кажуть, ой, а ми вже тут зранку сіли, все собі вирішили, і вибачте, ми його перенесли. Тобто, що там відбувається? Коли ніхто... І вони дуже часто, я зустрічала здивування у судах, а вам це цікаво? А чого ви сюди приїхали? І секретарі суддів, да, судова адміністрація, і самі судді дуже здивовані, коли у когось проявляється увага до цього. Сьогодні у нас на презентації Світлана Рогозіна, суддя Дружківського міського суду Донецької області, говорила, що ви так говорите, ніби це важливо, а ми взагалі не помічаємо, що комусь це важливо.
Це була Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Програма «Бюро судової інформації» підійшла к кінцю. І для вас провела я, Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю, ми обов'язково повернемось.
Бюро судової інформації на громадському радіо.